Labas vakaras, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis ir metas apžvelgti Lietuvos svarbiausias naujienas šiandien. Ir jūsų dėmesio keletas temų. Lietuvos banko, Tarptautinio valiutos fondo ir finansų ministerijos atstovai šiandien seminare diskutavo apie fintech galimybės ir rizikų valdymą. Kokios inovacijų skatinimo krypties reikėtų laikytis ir ar pajėgi Lietuva tapti finansinių technologijų šalimi? Apie tai mes visai netrukus kalbėsime. Antroji šio vakaro tema. Bendrojo ugdymo mokyklose likusias dvi birželio savaitės dėl karščių pamokos gali ir nevykti, sako švietimo ministras Algirdas Monkevičius. Anot jo mokyklos, kuriuose dėl karščių nebūtų tęsiamos pamokos, turėtų užtikrinti kūrybinės veiklas moksleiviams iki numatytos mokslo metų pabaigos, birželio 21 dienos. Apie tai ir apie tai, kokių rekomendacijų reikėtų laikytis Lietuvos gyventojams, kai Lietuvoje yra alinantis karščiai, kalbėsime jau antrojo laidos dalyje. Na, o dabar aš sveikinuosi su Lietuvos banko valdybos nariu Mariumi Jurgilu. Sveiki.
Sveiki.
Pane Jurgilai, šiandien susirinko garbus svečiai Lietuvoje. Seminare diskutavote apie fintech galimybės ir rizikas. Kodėl būtent dabar tokio seminaro prireikė? Ar tų rizikų atsirado daugiau?
Na, turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į abu šitos apibūdinimus, kad yra ir galimybės, bet to pačiu ir rizikos. Ir šiandieną Lietuvoje, taipogi ir vakar ir dar truputį rytoj Lietuvoje lankosi Tarptautinio valiutos fondo vykdančiosios direktorės Christine Lagarde vaduotojas Tao Zhang. Ir jis yra atsakingas už 90 šalių ir skaitant Lietuvą. Ir, na, taip turbūt ir toks sutapimas, kad tuo metu, kai jisai lankėsi Lietuvoje, ta tema yra aktuali ir šita tema taipogi yra aktuali ir tam pačiam Tarptautinio valiutos fondui. Štai praėjusiais metais Indonezijoje vykusio metinio susirinkimo metu ponia Christine Lagarde įgarsino, kad pasauliui reikalingas finansinių technologijų proveržis. Ir buvo įgarsinta taip vadinama Bali agenda, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra panaudoti finansinį technologijas, įgalinant žmonės, ypatingai tuos, kurie neturi prieigos prie finansinių paslaugų, kad jie tas paslaugas gautų. Ir Lietuvos pasiekimai šitoje srityje, jie buvo pristatyti prieš 2 mėnesius Vašingtone vykusio vidinio Tarptautinio valiutos fondo bei Pasaulio banko seminare. Ir šį kartą ponas Zeng norėjo akis į akį susipažinti, kas realiai vyksta, ir buvo ta diskusija vadovų lygyje, taipogi vyko Lietuvoje veikiančių finansų technologijų įmonių prisistatymas ir pokalbiai akis į akį.
Tai kaip gyvertina užsienio svečiai Lietuvos pastangas tapti finansinių technologijų šalimi? Ir Europos Centrinio banko vadovas taip pat, kiek girdėjau, atkreipė tai dėmesį.
Aš turbūt nesureikšminčiau šito paminėjimo, tai galbūt išskaityčiau tame tai, kad, na, mums pavyko atkreipti dėmesį. Dabar svarbu, kad tas dėmesys išliktų pozityvus, o ne virstų negatyviu. Ir čia jau pereinu prie antrosios dalies, tai yra prie rizikų. Rizikos, ypatingai susidūrent su naujais verslo modeliais, naujai besisteigiančiomis įmonėmis, kurios tiesiog dėl mažos patirties neturi įgūdžių tinkamai valdyti tas rizikas, tai Lietuvos bankui kaip priežiūros institucijai ir kitoms su finansų rinkomis susijusiomis priežiūros institucijomis tenka skirti papildomą dėmesį. O papildomas dėmesys, paprasta žmonių kalba, reiškia daugiau žmonių ar netgi daugiau pinigų ir resursų, o tie resursai reiškia informacinės sistemas, kurios padėtų tas rizikas identifikuoti ir jas suvaldyti. Tai apie tai mes ir kalbėjome, kokių veiksmų imasi institucijos, Lietuvos bankas, ką daro Tarptautinis valiutos fondas, konsultuodamas kitas šalis, kurios irgi daro iniciatyvas šitoje srityje, kaip padėti rinkos dalyviams tinkamai susidoroti su šitais iššūkiais. Naudodamasis progą dar noriu taipogi paminėti, kad vėlgi sutapimas, bet pirmąją dienos dalį mes visos Lietuvoje veikiančios su finansų rinkų priežiūros susijusios institucijos, kurios yra pasirašiusios bendradarbiavimo memorandumą, buvom susitikę ir atvirai kalbėjomės apie tai, kaip padaryti, kad rizikos būtų tinkamai suvaldytos.
Taip pat, kaip suprantu, buvo kalbėta ir apie tam tikras teisinės spragas, kurių vis dar yra ir vis dar fintech nepavyksta įsprausti į rėmus. Tai kokiųgi tokių ateities galbūt planų arba gairių pavyko nubrėžti šiandien seminare?
Galbūt pasinaudosiu svečio panaudotą alegoriją. Jam labai didelį įspūdį padarė Vilniuje važinėjantis žmonės su paspirtukais, sakė, matė netgi ir du ant vieno. Čia užuominai tai, ar yra saugu. Ir tikrai turbūt ir jūsų klausytojai girdėjo, kad na, kažką reikia daryti. Tai ir vat, klausimas buvo pateiktas, kaip užkardyti nelaimingus atsitikimus žmonėms važinėjantis paspirtukais, ar gal juos reikėtų uždrausti, ar neleisti važinėti šaligatvis, bet tada jį žus daugiau paspirtukininkų, negu kad jie sužalos pėsčiųjų. Tai tas klausimas nėra vienareikšmis, netgi paspirtuko atžvilgių, tai jisai nėra visiškai vienareikšmis net ir finansinių technologijų ir finansinių paslaugų srityje. Nes kuo daugiau inovatyvių finansinių paslaugų, kurios atpigina, pagreitina, palengvina, tuo daugiau rizikų, nes mokėjimai vyksta greičiau, žmonės mažiau gilinasi, nes viskas labai patogu, tinkama terpė veikti finansiniams sukčiams. Tai į tai visą reikia tinkamai pažiūrėti, kad ne visiškai uždrausti, bet ir neleisti negerovėms atsirasti.
Pakalbėkime dar šiek tiek apie patį potencialą. Štai Lietuvos banko teigimu, fintech rinka Lietuvoje sparčiai plečiasi, numatoma, kad šiemet jie gali ateiti apie 100 naujų įmonių. Tačiau praėjusią savaitę teko girdėti valdybos pirmininko Vyto Vasiliausko nuogąstavimus, kad didžiosios žuvis, tai pavadinkime, jos į Lietuvą neatvyksta ir čia iš tikrųjų mes susidurėme su tam tikra rizika, kad galime pritraukti tik labai smulkės įmonės, o ir tos galbūt kažkada gali iš Lietuvos pasitraukti. Tai kaipgi tą potencialą ir perspektyvą matote jūs?
Tas įvardinimas Vyto Vasiliausko, manau, buvo labai taiklus ir būtent dėl to mes ir metame didesnės pajėgas ir rizikų suvaldymą, nes daug mažų reiškia labai sudėtingą priežiūrą. Būtų daug lengviau kelios didelės ar keli dideli bankai, jos labai lengva prižiūrėti, dideli, efektyvus, pelningai veikiantis. Vat maži, kurie bando, galbūt jiems pavyks, galbūt ne, kelia daug priežiūrinių rizikų. Matyt, Vitas ne visiškai tai turėjo omeny, Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, o jisai turėjo omeny tai, ką mes stebėme statistikoje. Mes stebėme statistiką tų besikreipiančiųjų į mus, kurie domisi galimybėmis įsisteigti Lietuvoje ir vykdyti veiklą ir teikti paslaugas Lietuvoje. Ir ką mes pastebėjome, kad šitas srautas yra žymiai sumažėjęs nuo šių metų pavasario. Ir galvojama yra aukščiausių lygių, kaip modifikuoti Lietuvos strategiją šitoje srityje, galbūt netgi pakreipti ją truputėlį kitą kryptimį.
Na, natūralu, kad štai šis sektorius jis reikalauja ir daug inovatyvių, modernių ir greitų sprendimų, įstatyminių aktų pokyčių ir taip toliau. Ir kiek anksčiau Seime vyrusi diskusija dėl galimybės leisti naudoti vairuotojo pažymėjimą kaip tapatybę identifikuojantį dokumentą. Kai kurioms bendrovėms, būtent veikiančioms fintech srityje, tai yra labai labai svarbu. Ar gali būti, kad dėl to, kad mes vis dar neturim tokios tvarkos patvirtintos Lietuvoje, galimai netenkame investicijų?
Galimai netenkame. Žodis galimai Lietuvoje, manau, turėtų būti uždraustas, nes reikėtų pasakyti arba taip, arba ne. Bet galbūt šitoje situacijoje tikrai jis tinkamai vartotinas. Galimai netenkame, nes niekas realiai nežino. Nes nu, taip jau yra. Taip, Anglijoje vairuotojo pažymėjimas yra tinkama priemonė identifikavimui, suteikiant finansinės paslaugas. Didžioje dalyje Europos Sąjungos taip nėra. Konkuruojant su Luksemburgu, Belgija, Airija dėl tikrai nelabai sklandžiai vykstančio Brexito proceso, dėl tų įmonių, kurios jau yra veikiančios, jos yra stabiliai veikiančios, jis turi daug klientų, teikia paslaugas ir norėtų perkelti savo veiklą, kas reiškia darbo vietas ir galimybę toliau plėsti šitą ekosistemą į Lietuvą. Tos įmonės tikrai nesirinks Lietuvos dėl to, kad vairuotojo pažymėjimas, o jie yra identifikavę daug savo vartotojų, panaudoja vairuotojo pažymėjimą, jie tiesiog negalės perkelti savo klientų. Bet išsakyti vertinimai dėl rizikų, jie yra teisingi. Ir čia turbūt reikėtų paminėti, kad šiuo metu nei viena institucija Lietuvoje nesako, kad tai nėra įmanoma. Kas nėra įmanoma, tai yra neįmanoma suvaldyti padidėjusias rizikas su tais pačiais resursais.
Tai vis tik, taip apibendrinant mūsų pokalbį, ar pajėgi Lietuva tapti finansinių technologijų šalimi ir būti pavyzdžiui kitoms ES valstybėms?
Tik mes patys galime tam sutrukdyti, niekas kitas mums nesutrukdys.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Lietuvos